Ubuka love chetu wako yakora. Omunyu uyathanda omunyu mthele umona. Ubuka love seka jwayele. Uthande lokushina mama mjabulela. Ila wafunda khona umuntu akaphapheli. Ila wafunda ukuthi umhlunzi awuyeli. Ila wathanda isigubha bhome nabo shevi. You don't have to get drunk to be merry. Never been afraid to say what's on my mind. I'm a bantula. Any given time I'm a bantula. Anyaki kakalo kusho ukuthi ngibantula. Never been afraid to say what's on my mind. I'm a bantula. Any given time I'm a bantula. Anyaki kakalo kusho ukuthi ngibantula. Ese akekho umuntu othanda mina njengami. Ese akekho umuntu othemba mina njengami. Ese akekho umuntu ongangibhekela njengami. Ese akekho umuntu osimisele njengami. Ese ubani osimisayo njengami. Ubani orokhale kwaito njengami. Ubani othanda impilo njengami. Ubani uthela induku kakhulu njengami. Ese angiyi ndawo nawe yazi ngiyababa. Ekuseni kwaito yangidinga la. Ese angiyi ndawo basazokubala uzathola uhawusabola. Ese angiyi ndawo mfuna ukubona ubuso bezichazamangwe na la. Ese angiyi ndawo khani ngithi ngiyaqala umsebenzi wami akangapheli la. Chisa mavoce ubuka love uphumile kuzokhala amadoda. Ese chisa mavoce themba ukuthi sendlwile khona bangidlela umona. Ese chisa mavoce baba kiya kiyabula abe mona kiyawodla. Kwasuka lokho kwasuke kamhlaba uyalingana. Shapa kadi tipi lidi khala. Never been afraid to say what's on my mind. I'm a bantula. Any given time I'm a bantula. Anyaki kakhalo kusho ukuthi ngibantula. Never been afraid to say what's on my mind. I'm a bantula. Any given time I'm a bantula. Anyaki kakhalo kusho ukuthi ngibantula. Ese akekho umuntu othanda mina njengami. Ese akekho umuntu othemba mina njengami. Ese akekho umuntu ongangibhekela njengami. Ese akekho umuntu osimisele njengami. Ese ubani osimisayo njengami. Ubani orokhale kwaito njengami. Ubani othanda impilo njengami. Ubani uthela induku kakhulu njengami. Ese angiyi ndawo nawe yazi ngiyababa. Ekuseni kwaito yangidinga la. Ese angiyi ndawo basazokubala uzathola uhawusabola. Ese angiyi ndawo mfuna ukubona ubuso bezichazamangwe na la. Ese angiyi ndawo khani ngithi ngiyaqala umsebenzi wami akangapheli la. Ese akekho umuntu othemba mina njengami. Ese akekho umuntu ongangibhekela njengami. Ese akekho umuntu osimisele njengami. Ese ubani osimisayo njengami. Ubani orokhale kwaito njengami. Ubani othanda impilo njengami. Ubani uthela induku kakhulu njengami. Ese angiyi ndawo nawe yazi ngiyababa. Ekuseni kwaito yangidinga.